Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave. Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.
Chega o momento do Eco Preguntoiro. Comezamos o terceiro encontro desta primeira fase na que dous colexios dos 16 que participan este 2026 vanse enfrontar no noso Eco Preguntoiro, no concurso de preguntas relacionadas cos libros de Ciencias da Natureza e Ciencias Sociais da editorial Anaya de Sexto de primaria. Nesta primeira volta, lembrade que entran os temas un de cada un dos libros. Bueno, pois imos saudar os nosos convidados desta tarde. Por unha banda, viaxamos ata Ourense, o CEIP Ramón Otero Pedrallo, en o barco, está por aí xa. Moi boa tarde, chicos, chicas, que tal?
Olé!
Benvidos, temos por aí a Daniela Rodríguez Fernández. Hola, Daniela, boa tarde.
Gracias, igualmente.
Que tal, como estás? Como van eses nervios?
Bueno.
Están aí, non?
Sí.
Bueno, pois a verse entre todos, os ides relaxando un pouquiño, os centrades moito e, bueno, e disfrutades da experiencia. Vou saudar os teus compañeiros de equipo que tes por aí o carón. Temos a Fabián Javier Maracara Soto, a Manuel Mariño Rodríguez e a Xoel Álvarez Fernández. Será o equipo que te vai axudar esta tarde. E tamén temos a Eneco Real Hernández, que está por aí detrás, bueno, pois dando apoio moral, a distancia. O coordinador neste caso é Adrián Vence. Moitas grazas por participar, benvidos. Imos saudar os vosos contrincantes, queredes?
Sí.
Pois imos a Alama. O CEIP Alama en Pontevedra está por aí preparado tamén. Moi boa tarde.
Hola.
Saudamos a Candela Vaqueiro Solla. Que tal, Candela?
Ben.
Como ves o teu equipo?
Moi bo.
Moi bo, bueno, pois moita sorte tamén a vos, espero que disfrutedes desta experiencia. No Eco Preguntoiro, saudamos os compañeiros, veña. Temos a Izan Vázquez Cal, a Diego Perdiz Bouzas, a Ibai Fraugas Mariño e de suplente a Chloe Durán Gómez, que está tamén aí outro lado, dando apoio moral. Bueno, creo que esta semana está maliña, así que lle mandamos unha aperta moi grande e que se recupere pronto. Está Noelia Carabelo Souteda de coordinadora. Ben, pois, imos explicar rapidamente as normas do noso concurso. Conto vos, temos por diante cinco preguntas que vou irei dando un a unha para cada equipo. Teredes 10 segundos de tempo para respostar e se non o facedes en tempo ou contestades mal, haberá rebote para outro equipo. Se tampouco respostan ou fan incorrectamente ou... turno volve o equipo orixinal, que terá unha nova ocasión de respostar, vale? Se aínda así non respostades en tempo ou a resposta é incorrecta, quedarei eu co punto da pregunta. Cando cheguemos á terceira pregunta, será o turno da pregunta Sogama. Lembrade, moi importante, as tres R's: reducir, reutilizar e reciclar. A pregunta Sogama puntúa dobre, así que, bueno, pois require o dobre de atención tamén para respostala de forma correcta. Por último, despois das cinco preguntas, chegaremos á pregunta rápida, que irei dando unha serie de pistas e teredes que adivinar o concepto que estamos a buscar. Pero eso xa o explicamos despois, cando chegue a sexta pregunta. De momento, imos sortear as quendas, ou decidir máis ben quen comeza, cal dos dos cuestionarios que eu teño aquí vai para cada equipo. Entón, necesitamos o noso pulsador dixital, que xa o tedes diante de vos, o voceiro, bueno, neste caso as voceiras van a ser as encargadas de pulsar ese pulsador que tedes para decidir pois quen empeza. De momento non hai que pulsalo, primeiro pulso eu e digo vos que o pulsedes en 3, 2, 1, tempo. Pois pulsou o barco, por certo, se sae o voso nome na pantalla, tedes que dicir o nome, vale? Dicides o barco, ou dicides a lama, ou como queirades dicir, vale? Pero se sae na pantalla, gritade o voso nome, porque os nosos ouvintes non nos están a ver, vale? Bueno, pois como neste caso, o primeiro colexio que pulsou o máis rápido foi o barco, Daniela, ti o teu equipo elixides, queredes comezar ou que comecen os outros compañeiros?
Comezar.
Comezades vos, perfecto. Pois entón, o primeiro cuestionario vai para o Ramón Otero Pedrallo e o segundo cuestionario para o Zeip Alama. Pois sorteadas as quendas. Moita sorte, comezamos. Pois imos xa co noso eco preguntoiro, terceiro encontro desta primeira fase. E imos coa primeira pregunta para o CEIP Ramón Otero Pedrallo en o barco. Preparados?
Sí. Sí.
Eso, é importante sí. Que me respostedes sempre se estades listos ou non, polo que poida pasar. Imos coa vosa primeira pregunta. Di así. Que fenómenos se producen a consecuencia dos movimentos da Lúa? Tempo.
Preamar, baixamar, eclipses.
Resposta incorrecta. Rebote para o Zeip Alama. Atentos en Alama. Que fenómenos se producen a consecuencia dos movimentos da Lúa? Tempo.
Lúa nova e lúa chea.
Resposta incorrecta. Rebote. Voltamos ao Ramón Otero Pedrallo. Atentos á pregunta. Que fenómenos se producen a consecuencia dos movimentos da Lúa? Tempo.
As mareas e as eclipses. As mareas e as eclipses.
Resposta incompleta neste caso. Explico vos. A resposta que buscábamos eras escoitademe, porfa, porque íades un pouco polo tema que estábamos a buscar, non pasa nada, é a primeira, atentos. Buscábamos os fenómenos que se producen a consecuencia dos movimentos da Lúa. Empezachedes dicíndonos as fases lunares. Bueno, estabades en concreto dicindo cada unha das fases lunares. Non facía falta, simplemente preguntábamos as fases lunares, as mareas e os eclipses. Esa era a resposta correcta. As tres cousas xuntiñas, vale? Dixechenes primeiro unhas fases lunares, despois, bueno, pois eso, cousas incompletas. A resposta que buscábamos estaba no tema 1, na páxina 11 do libro de texto de Sociais, vale? Eran esas tres cousiñas. Non pasa nada, primeira pregunta, o punto queda deserto. Atentos en Alama, que vai a vosa primeira pregunta, e atentos en o barco por si hai rebote. ¿Preparados en Alama?
Sí.
A vosa pregunta di así. ¿Por qué está formado o tecido nervioso? Tempo.
Formado por células en forma de estrela que se comunican a través das ramificacións.
Resposta correcta. Moi ben, pois punto para vos. Efectivamente, esa era a resposta que buscábamos. Imos agora coa segunda pregunta para o Ramón Otero Pedrallo en o barco. ¿Preparados?
Sí.
Di así sí. A vosa pregunta. ¿De qué están formados todos los seres vivos? Tempo.
Por células.
Respuesta correcta. Punto para vos. Imos ahora con la segunda pregunta para o Zeip Alama. ¿Preparados?
Sí.
Di así. ¿Qué es a meteorología? Tempo. Pasou o tempo, hai rebote para o Otero Pedrallo en o barco. Que é a meteoroloxía? Tempo.
É a ciencia que estuda...
Pasou o tempo, rebote de novo para a Lama. Que é a meteoroloxía? Tempo.
A meteoroloxía é a ciencia que o estuda. O tempo atmosférico e o clima.
Mm, Digamos que está incompleta esa respuesta. Digo vos a respuesta correcta. Todos empezáis bastante bien, pero no sé qué pasaba ahí, que vos quedabades ahí un poco a medias. A respuesta a que é a meteoroloxía é a seguinte. Está na página 15 do tema 1 de Ciencias Sociais. É a ciencia que estuda e predice o tempo ou os fenómenos atmosféricos, os cambios na atmosfera, a troposfera, a curto, medio plazo. Era importante dicir que dachedes aí en que os cambios na atmosfera tamén entran dentro da meteoroloxía a curto, medio plazo. Bueno, pois nada, queda esa pregunta deserta. Non pasa nada. Agora mesmo chegamos á terceira pregunta, que é a pregunta Sogama. Empatados, como se comezáramos o concurso agora mesmo. Así que, nervios fora, e imos coa pregunta Sogama. Moi atentos porque puntúa dobre. Terceira pregunta, pregunta Sogama para o Ramón Otero Pedrallo. Preparados?
Sí.
Lembrade que en caso negativo de resposta ou afirmativo é importante dicir por qué, vale? Pregunto vos, podemos botar os rotuladores de plástico gastados no contedor amarelo? Tempo.
Non. Porque teñen tinta dentro que non é nin envases de plástico, nin latas, nin bricks.
Resposta correcta.
Toma.
Efectivamente, non é un envase, non se considera envase. De feito, sabedes onde tiñamos que tirar estes residuos?
No contedor xenérico?
Correcto, ou leválo ao punto limpo, se non temos por aí un contedor xenérico. Moi ben, pois imos agora coa pregunta Sogama para o CEIP Alama. Preparados?
Sí.
Moi ben. Lembrade xustificar a vosa resposta. Di así, podemos botar un frasco de vidro con tapa no contedor verde? Tempo.
Non.
Por qué? Pasou o tempo. No. Ah, vale. Xa estaba infartando. Efectivamente, a resposta é correcta. Faltábame que me dixerades, pois, por qué, claro. Onde iría esa tapa? Hola. Onde botamos as tapas?
No contenedor xenérico.
Non, no contenedor xenérico non. Menos mal que isto xa non entraba dentro da pregunta, eh?
No amarelo.
Ai, no amarelo. Ui, hai que repasar, eh? Hai que repasar. Efectivamente, hai que separar a tapa do vidro. Eso moita xente non o fai. E logo vemos o contedor o iglú verde cheo ata arriba de tapas, tapóns e demais elementos que viñan co vidro. Así que, lembrade, concienciade vos e concienciade na casa. Hai que separar o lixo. Bueno, pois a pregunta Sogama leva puntos para os dous equipos. E imos de novo coas preguntas normais. Vamos á cuarta pregunta. ¿Preparados en Otero Pedrallo?
¡Sí!
¡Vale! A vosa cuarta pregunta, di así. ¿Qué é un eclipse? Tempo.
Un eclipse é a ocultación total ou parcial dun astro.
Resposta correcta. Esa ocultación vai provocada pola sombra que proxecta outro. Bueno, temos aquí un eclipse que próximamente en A Coruña vai atraer un montón de xente. Vai ser un fenómeno do máis interesante para ver. Esperemos que non chova, como últimamente, non? Punto para vos. Imos agora coa pregunta número 4 para o CEIP Alama en Pontevedra. Preparados?
Sí.
Di así. ¿Qué tecido recobre a superficie do corpo e as súas cavidades internas? Tempo.
Epitelial.
Resposta correcta. O tecido epitelial, efectivamente. Ben, chegamos á quinta pregunta. Imos coa quinta pregunta para Otero Pedrallo. Preparados?
Sí.
Vale. Como se chama o líquido que enche o interior da célula? Tempo.
Chámase citoplasma.
Resposta correcta. Moi ben, efectivamente. Chegamos á quinta e última pregunta para o CEIP Alhama en Pontevedra. Di así, preparados?
Sí.
Por que se producen os fenómenos atmosféricos? Tempo.
Debido a desequilibrios na densidade e temperatura da troposfera.
Efectivamente, resposta correcta. A ver como dis densidade...
Densidade,
efectivamente, que cando se nos tropeza unha palabra, madre mía, o complicado que é a cousa. Bueno, pois efectivamente, ese é o motivo por o que se producen eses fenómenos atmosféricos. Bueno, chegamos á pregunta 6, a pregunta que vai decidir todo este tema, porque chegamos á pregunta sexta empatados, a 5 puntos cada un dos coles. Así que... De novo, voltamos a habilitar os pulsadores. Tédelo todos?
Sí.
Perfecto. Pois, contovos como vai a cousa. Na pregunta rápida, non é unha pregunta en sí, buscamos un concepto. Eu vou a ir dando pistas unha a unha. Despois de dar a pista, direi tempo. E aparecerá na pantalla o botón. Se pulsades, dicide o nome do lugar do que vindes, o nome que aparece na pantalla, se o voso, vale? E poderedes respostar en 10 segundos, pois eso, a resposta.
Perdón,
o barco ten o dedo moi rápido. Non pasa nada porque agora aínda non estamos no tema, pero bueno, estou explicando. O dito, despois de dar unha pista, o digo tempo, pasan 10 segundos e podedes pulsar. Se pulsades vos, podedes dicir a resposta. Aquí nesta pregunta non hai rebote, vale? Se non a resposta correcta, non pasa nada, eu sigo dando pistas, vale?
Sí.
Perfecto. Pois nada, moita sorte aos dous coles. Atentos á pantalla e atentos tamén ás pistas que vou dando. Primeira pista. Di así. Ten como función intercambiar sustancias. Tempo. O barco, resposta. Pasou o tempo, non pasa nada. Lembrade, por favor, escoitar obviamente a pregunta e cando o nome do equipo saia na pantalla, dicide en alto, vale? Porque os nosos ouvintes non ven as pantallas, vale? Entón, se sai o barco, dicide o barco. Se sai a lama, dicide a lama. Vale? Sí?
Sí.
A ver, como di o barco?
¡O barco!
¡O barco! Vale, ¿cómo di a lama?
¡A lama!
¡A lama! Venga, parece que estamos nunha peli de vikingos. Perfecto. Bueno, pois, pista número un di. Ten como función intercambiar sustancias. Imos coa pista 2, que di así. Forma parte da unidade mínima de todo ser vivo. Tempo. ¿Quién pulsó?
¡Células!
¿Quién pulsó?
¡O barco! ¡As células!
Ah, vale. O barco. Tedes que dicir o barco. Eu digo, o barco, responde. Respondedes células. Non é células. Vale. Bien, seguimos. Pista número 3. A ver se a terceira vai a vencida. Eu dicimos ben. Lembrade dicir primeiro o nome do lugar. Vale. Imos coa pista 3. Di así. Actúa como barreira. Tempo.
Alama.
Alama, resposta.
Orgánulos.
Non é unha resposta correcta. Vamos coa pista número 4. Que di así. É unha envoltura. Tempo.
Membrana.
O barco, resposta.
Membrana plasmática.
Resposta correcta. Bueno, efectivamente, buscábamos a membrana plasmática que daba por dicirnos que é unha parte da célula. Madre mía, que estrés. Bueno, pois, noraboa, porque esa era a resposta correcta, a resposta a nosa pregunta rápida. Pois con esto chegamos ao final do noso encontro de hoxe, encontro que estuvo moi reñido. Comezamos con ese fallo recollido polo outro equipo, outro fallo para outro, super igualados durante toda a competición. E ao final, pois todo decidiuse na pregunta rápida. Así que, bueno, pois temos que dar a noraboa o Ramón Otero Pedrallo en o barco, porque hoxe é o que leva a victoria. Noraboa, chicos. Bueno, e imos saudar tamén o outro colexio que, como é evidente, despois de decidirse todo na última pregunta, pois superar, o sea, leváronlo todo super ben e xogaron super ben tamén. Así que imos saudar a Candela. Candela, que tal? Como andades?
Bien.
Bueno, nora boa, xogachedes moi ben.
Gracias.
Esto é...
Un pouco caídos, Víctor.
Como?
Están os ánimos un pouco caídos.
Bueno, a ver, é normal, pero teñamos que dicir, a ver, non sei se vos vai servir de consolación ou non, pero ted en conta isto, decidirse a cousa nunha pregunta. É dicir, claro. O resto do concurso foi excelente. Participáchedes moi ben, moi atentos, bo equipo, así que teñamos que dar a noraboa, aínda que por un punto, pois xa sabes, as normas son así e a cousa se decide así. Pero teño boas novas para vos, porque lembrade que todos os ecopreguntoiros chegan ao final nun momento dado, pero o Ecovoz termina cando chegan as vacacións, no mellor momento do ano. Temos unha festa no Acuapar de Cerceda na que podedes asistir todos e ímolo pasar moi ben. E tamén hai que lembrar os outros concursos. Temos o Ecoconsello, a Economía Circular e Como Reducir o Lixo. Tres concursos a maiores deste no que podedes gañar moitos premios. Así que animovos a participar. Lembra de botar unha fotiño e temos que saudar o Cei Palama, que xogou moi ben esta tarde, Candela Vaqueiro Solla, Izan Vázquez Cal, Diego Perdiz Bouzas, Ibai Fraugas Mariño e Chloe Durán Gómez, a que lle mandamos unha apertiña grande. Gracias a Noelia Carabelos Outeda por participar con nos un ano máis aquí no Eco Preguntoiro. Saudamos tamén os gañadores, no CEIP Ramón Otero Pedrallo, está Daniela Rodríguez Fernández, Fabián Javier Maracara Soto, Manuel Mariño Rodríguez, Xoel Álvarez Fernández e Eneco Real Hernández, coordinados por Adrián Vence Arquid. Noraboa, chicos, que tal, como estades?
Ben!
Moi contentos, supoño.
Moi contentos!
Sí. O final, Eneco mandou boas vibracións,
Sí, la ranita Eneco!
La ranita Eneco, efectivamente, que estamos aí todavía con resquicios do entroido disfrutando da festa. Bueno, pois nada, noraboa e vémonos na segunda fase. Preparadevos, que xa sabedes que entran máis temas e hai que estar aí dando todo, vale? Apertas para os dous coles, grazas por participar. Bicos e abrazos, vémonos na seguinte edición. Chao.
Reduce, reutiliza e recicla. Contribuamos coa limpeza. Cuidemos o planeta. Xuntas e xuntos con Socama. Facemos a diferenza.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Pois xa temos un novo cole na seguinte fase. Partido de hoxe igualadísimo, 6-5 para o CEIP Ramón Otero Pedrallo do Barco, que se enfrontaba a Lama. Parabéns aos dous polo bo traballo feito e nós temos que ir pechando este Ecovoz, non sin antes emprazarlles a semana que ven. Xa estaremos nun novo mes e máis cerca da primavera. Saúdos de Víctor Marque, Antón Lestón e un servidor, Fran Rodríguez. Ata o venres que ven. Chao.